Napriek svárom, koalícia funguje, včera urobila ďalší dôležitý krok, ktorý bude mať mimoriadny vplyv aj na ekonomiku. Parlament za nového generálneho prokurátora zvolil Maroša Žilinku, riaditeľa odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý sa v posledných rokoch venoval aj problematike poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Keďže post je od augusta neobsadený, prezidentka Zuzana Čaputová bude o jeho vymenovaní rozhodovať veľmi rýchlo. Po dni bohatom na udalosti sme ekonomický newsfilter sotva vtesnali do 1400 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme pre nájmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Martin Schuster, šéf výskumu v Národnej banke Slovenska, zozbieral rôzne štúdie z oblasti vzdelávania počas súčasnej koronakrízy. Prepojil ich s makrodátami a počítal, aký vplyv bude mať kríza na tri rôzne generácie. Terajšie deti a študentov, pracujúcich a seniorov. Ako sú na tom rôzne generácie? Príjmy a majetok seniorov počas krízy nie sú vôbec ohrozené. Pre dôchodcov je veľkým rizikom ohrozenie zdravia. Pracujúci teraz viditeľne strácajú, a to pri veľkých nerovnostiach. V priemere v tomto a budúcom roku prichádzajú o 1 až 2 mesačné príjmy. Medzi zadlženými domácnosťami klesli príjmy asi o desatinu. Najsilnejšie sú krízou zasiahnuté domácnosti s vysokým dlhom. Prečo sú v najhoršej situácii deti a študenti? Znížená dostupnosť a kvalita vzdelávania v súčasnosti bude mať negatívny vplyv na ich celoživotné príjmy. Budú na to doplácať 10 ročia. Najsilnejšie budú postihnutí žiaci z marginalizovaných komunít. Pri našom školskom systéme, v ktorom sa využíva najmä periodické opakovanie učiva, už výpadky počas krízy nebude možné plne kompenzovať. Celoživotné príjmy slovenských žiakov môžu pre slabšie vzdelanie klesnúť v priemere o 2%. Pri očakávanej 42-ročnej kariére je to ekvivalent 5 až 15 mesačných príjmov. Ekonomický výskumník prekvapujúco doplňa, že okrem kvality vzdelania a budúcich príjmov sú deti silno zasiahnuté aj obmedzením sociálnych kontaktov a spomedzi všetkých skupín najviac ohrozené depresiou. K fiškálnej revolúcii včera prirovnal novú stránku ministerstva pod doménou rozpočet.sk minister financií Eduard Heger, keď predstavoval programové rozpočtovanie. Verejnosť pozýva, aby klikala na nový web, kde je rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 predstavený v novej štruktúre. Na čo je to dobré? Samotná stránka zdôrazňuje, že občan má právo vedieť, ako sa budú prerozdeľovať jeho peniaze a je naprogramovaná tak, aby tomu mohol porozumieť. Dáta už nie sú rozdelené do tradičnej štruktúry podľa rozpočtových kapitol, ale podľa toho, kam peniaze smerujú, aký problém sa nimi rieši a aký cieľ chceme dosiahnuť. K oblastiam sú priradené medzinárodne porovnateľné ukazovatele, ktoré umožňujú sledovať, ako sa Slovensku pri plnení cieľov darí. Pri investovaní totiž koalícia chce uprednostňovať výdavky s najvyššou hodnotou za peniaze, financovať pripravené a návratné projekty. Vďaka programovému rozpočtovaniu tak každý môže sledovať, z čoho sa hradia verejné služby, kto platí štátnu administratívu a kam odchádza koľko našich peňazí, a to nie len na úrovni centrálnej vlády, ale aj každej malej obce. Koalícia sa dohodla, že cez práve pripravovanú novelu ústavy presadí aj základy dôchodkovej reformy, ktorú pripravuje minister Milan Krajniak. Do ústavy chce čím skôr dostať nárok na dôchodok aj po dosiahnutí určitého počtu odpracovaných rokov. Garanciu, že ženy nebudú mať nižší dôchodok preto, lebo boli na materskej, a aj definíciu rodičovského bonusu. Prečo je to problém? Koalícia chce dôchodkové ustanovenia vložiť do novely, ktorú pripravuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ako súdnu reformu, a to cez poslanecký návrh, ktorý podpísali poslanci Sme rodina a Oľano a ktorý neprešiel riadnym legislatívnym procesom. Koaličné strany pritom počas pôsobenia v opozícii tvrdo kritizovali tzv. Prílepky, keď ich predchodcovia účelovo a narýchlo menili legislatívu cez nesúvisiace zákony. Na aktuálnu situáciu včera zareagovala prezidentka Zuzana Čaputová. Takéto zmeny by sa podľa nej mali prijímať len po odbornej a verejnej debate. Nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom, uviedla. Proti narýchlo šitým zmenám v dôchodkoch sú v hromadnej pripomienke aj INES, nadácie F.A. Hayeka a konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, ktorým na reforme z dielne Sme rodina takisto prekáža, že sa pripravuje bez odbornej diskusie. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila tender na elektronický mýtny systém za 60 miliónov eur. V roku 2022 sa totiž končí platnosť jednej z najnevýhodnejších zmluv, aké Slovensko kedy uzavrelo. Ide o zmluvu so Skytolom, ktorý pre štát od roku 2010 zabezpečuje výber mýta za jazdy vozidiel nad 3,5 tony. Prečo je mýto problém? V jednom z najväčších tendrov neoprávnene vylúčil za prvej Ficovej vlády a ministrovania Ľubomíra Vážneho tri lacnejšie ponuky a lukratívnu zákazku za vyše 852 miliónov eur priklepli spoločnosti, za ktorou boli aj dve schránkové firmy. Zmluvu uzavreli napriek opakovaným protestom Európskej komisie. Slovensko tak neznámym podnikavcom malo zaplatiť o vyše 200 miliónov eur viac, ako ponúkal najlacnejší uchádzač v tendri. Napokon to bude ešte od ďalších približne 200 miliónov viac, lebo štát postupne rôznymi dodatkami biznis Skytolu vylepšoval. Zmluva je pre Slovensko jednoznačne nevýhodná. Dnešná podpredsedníčka vlády Veronika Remišová ako opozičná politička prirovnala výber mýta pri podobnom systéme kontroly na Slovensku a v Nemecku. Kým Skytol si nechával spočiatku viac ako 60% vybraného mýta, v Nemecku to bolo 15%. Remišová tvrdila, že Slovensko prišlo najmenej o 500 miliónov eur. Keď za vlády Ivety Radičovej minister Ján Figel išiel rokovať o zmenách v tejto zmluve, na rokovanie za druhú zmluvnú stranu prišli podnikateľ Milan Filo a partner finančnej skupiny JNT Ivan Jakabovič. Neskôr Skytol zmenil majiteľa a k jeho vlastníctvu sa prihlásil český podnikateľ Petr Sirovátko, ktorý v podnikaní spolupracuje s najbohatším Čechom Petrom Kellnerom. Ten vlastní Čektol a na kúpu Skytolu Sirovátkovi poskytol financovanie. Ako sa bude súťažiť o nový systém? Keďže nie je jasné, ako sa ukončí zmluvný vzťah so Skytolom, Národná diaľničná spoločnosť rozdelila súťaž na nový systém na tri časti. Teraz zverejnila súťažné podmienky na samotný informačný systém za 60 miliónov eur, ktorý bude mať na starosti telekomunikačné operácie. NDS ho chce prevádzkovať sama. Najdôležitejším kritériom bude cena, druhým v poradí bude prevádzková podpora, teda odstraňovanie porúch. Ponuky by mali vyzbierať do konca marca. V januári NDS plánuje vyhlásiť súťaž na druhú časť, palubné jednotky plus software a na záver zostane ešte doriešiť zákaznícky servis a systém kontroly. Prečo je to takto výhodné? Po rozdelení súťaže sa môžu o dodávky uchádzať nielen špecializovaní prevádzkovatelia mýtnych systémov, ale v jednotlivých častiach systému aj bežné IT firmy či poskytovatelia služieb na cestách, napríklad Shell. Keďže predchádzajúca vládna garnitúra prípravu tendra odkladala, diaľničiarov už tlačí čas, hľadali optimálny model, aj aby skrátili čas obstarávania a dodávka všetkých častí systému sa stihla do vypršania zmluvy so Skytolom. Ešte sa nedá povedať, či sú podmienky súťaže nastavené férovo. Ukáže sa to o pár mesiacov na počte uchádzačov, ktorí sa prihlásia a ich cenových ponukách. Minister hospodárstva Richard Sulík si bol v Mochovciach po nedávnych výrokoch šéfa SIS Vladimíra Pčolinského o možnej bezpečnostnej hrozbe preveriť skutkový stav. Ako to aktuálne vyzerá so stavbou? Sulík označil tretí blok jadrovej elektrárne za pripravený na prevádzku. Väčšina chýb je vyriešená, posledné sa odstraňujú. Po získaní povolenia od úradu jadrového dozoru je uvedenie do prevádzky teoreticky možné v apríli 2021. Možno však očakávať námietky aktivistov, reálnejšie je preto spustenie tretieho bloku v lete. Štvrtý blok sa takisto oneskorí viac ako sa čakalo, mali by ho dokončiť 2 roky po treťom. Mochovce sú dnes podľa ministerstva skôr ekonomickou hrozbou. Stavba sa predražila o ďalších 500 miliónov na 6,2 miliardy eur. Pol miliardovú pôžičku majú zabezpečiť súkromní akcionári NL a EPH, pretože banky už majú založený celý majetok elektrární a nechcú im požičať viac. Otázne je, či slovenské elektrárne stihnú spustiť bloky Mochoviec skôr, ako im dôjdu peniaze, alebo ich veriteľom trpezlivosť. Hrozbu konkurzu elektrární včera spomenul aj minister hospodárstva. A na záver ešte ďalšie dôležité správy stručne. Lyžiarske strediská zostanú podľa ministra Andreja Doležala zatvorené minimálne do začiatku januára. Návrh pravidiel ich obmedzenej prevádzky zamietlo konzílium epidemiologických odborníkov s tým, že opatrenia teraz treba sprísňovať, nie uvoľňovať. Večer však lyžiarske stredisko predsedu parlamentu Borisa Kolára na Donovaloch oznámilo, že od dnes otvára. Kartel OPEC a jeho spojenci sa dohodli, že od januára zvýšia ťažbu ropy o 500 tisíc barelov denne. Pôvodne sa čakalo, že predĺžia obmedzenie dodávok najmenej do marca. Počet osobných bankrotov v novembri skokovo narástol. Zbankrotovalo 1147 obyvateľov Slovenska, čo je medziročný nárast o 136% a mesačný o 41%. Najväčším obchodným partnerom EÚ sa stala Čína, predbehla USA. Za 9 mesiacov dosiahol obchod Únie s Čínou 425,5 miliardy eur a so Spojenými štátmi 412,5 miliardy eur. Bratislavský závod Volkswagenu získal ocenenie Fabrika roka od medzinárodnej poradenskej spoločnosti Kearney. V lani takto uspela fabrika Mercedes AMG v nemeckom Affalterbachu. Naštartujte svoje podnikanie na www.leaseplan.sk. Práve teraz vás podporíme prenajmom jedného vozidla na 6 mesiacov zdarma. Sponzorom podcastu je spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia v pondelok.